Já se jmenuji Petr Král a obrátil jsem se v roce 1985 na stejném setkání jako Lumír, nebo na téměř stejném setkání, rozhodně to byla stejná mládež, kde jsme chodili spolu. A myslím si, že zanedlouho nás oba dva Pán Bůh povolal k službě. A já jsem v roce 86 prožil, že mám být součástí té práce se závislýma. A věděli jsme, že máme prostě založit nějakou službu, která by pomáhala lidem, kteří jsou závislí na drogách, alkoholu a kdečem dalším, protože závislosti samozřejmě se netýkají jenom drog, alkoholu, ale taky gamblingu a dneska i dalších moderních prostě technologií, jak to všichni víme, že prostě telefony a tablety a počítače, ale taky na věcech, jako je naše sexualita, že jo, ale taky můžeme být závislí na lidech, jo, když to tak nevypadá, ale někdy jsou lidé závislí na lidech natolik, že s tím potřebují taky něco udělat. Takže tím nějakým způsobem já se zabývám a od roku 86 v podstatě, i když organizace nebo služba jako taková byla založena v roce 94, já jsem stál spolu s Petrem ministrem vlastně v tom počátku, jsem tady z Českého Těšína původem a první středisko jsme otevřeli díky bratřím v Třince, v Tyře, tady nedaleko v Beskydech, což jste možná někteří, kteří spolu s námi, nebo někteří starší, které vás tady vidím, tak to možná ještě si tu historii pamatujete. Myslím si, že mám to privilegium vidět prostě během těch let neuvěřitelné množství lidí, kteří slyšeli evangelium a kteří na něho prostě reagovali, kteří řekli prostě ano. Tady vidíte, že v tuto chvíli vlastně Teen Challenge služba má 3 střediska pro závislé, ale to není všechno. My prostě máme taky nějakou práci na ulicích v různých městech České republiky, v Brně, Praze, Teplicích, Ústí nad Labem, v Havířově byla kdysi služba na ulicích, dneska je to spíš služba poradenská. V Ostravě je sbor, který prostě pracuje na ulicích. V Českém Těšíně jsou kluci, kteří slouží závislým, i když nechodí tolik na ulice, ale chodí mezi, nebo před covidovou dobou chodili velmi často mezi prostě lidi závislé. V Třinci spolupracujeme prostě s Rudkem Marošem, který hodně jako slouží závislým. Jo. A když říkám, že mám to privilegium, tak tady je jenom našimi středisky. Od toho roku 94 prošlo 1300, bylo, v nich bylo 1317 lidí. A mužů, žen, kteří prostě bojovali se svojí závislostí, to číslo vypadá jako malé za ty roky, ale když si vezmete, že v středisku má kapacitu nějakých 15 lidí, jedno, druhé 25 lidí, tak když to potom spočítáte, tak ono zatím, je to vlastně velké číslo za těch 94, 20, skoro 30 let bez stříže, takže 27 let. Tak to je poměrně velké číslo. A vemte si, že prostě velké procento z těch lidí nikdy neslyšeli evangelium. Oni přicházejí do našich středisek, třeba teď tam máme kluka, který vlastně přišel jako z ulice v podstatě, nebo ne jednoho vlastně, kolik to má, kolik jich vlastně dneska, možná 3, 4, kteří vlastně jako přišli a poprvé v životě viděli Bibli, jako jo. A teď prostě neslyšeli evangelium v životě, jo, prostě jako nevidí, jako, že nejenom, že Bůh je, ale vlastně, co pro ně udělal. Jo. A proto říkám, že to je privilegium. Jo. Prostě nemnoho lidí má možnost prostě takhle být s lidma a vlastně sloužit jim k evangeliu, sloužit jim k tomu, aby slyšeli prostě to, co Bůh pro ně připravil v životě a taky po životě, že po smrti. Teď jsme tam měli jednoho kluka, který přišel ze Slovinska, protože někdy se stane, nemoc často, ale se stane, že nemají kde umístit ty lidi závislé, prostě tak nám přišel, byl tam jenom 5 dnů a odcházel prostě s tím, že to nemůže dát, že prostě ten program je dost náročný, že jo, jste tam, máte tam být rok a musíte se podřídit pravidlům a teďka slyšíte věci, které jste nikdy neslyšeli, chceme po nich, aby prostě do nějaké míry pracovali na svých životech, aby si definovali, co chcou změnit a teď na tom pracovali, že jo. Takže on tohle to nedal, ale měl jsem s ním takový rozhovor ve chvíli, kdy odcházel, už když se rozhodl odejít a bavili jsme se a přišel tam takový moment, kdy jsem úplně věděl, že Duch Boží prostě je mezi náma. Jsem mu objel a říkám, tohle je Boží láska, která prostě, kterou Bůh ti chce ukázat. Jeho život byl velmi rozbitý, jeho táta byl prostě násilník, který ho prostě od dětství byl a prostě hodně špatných věcí v jeho životě bylo. A jsem úplně viděl, jak prostě Bůh se ho dotýká. On nepřijal Krista v tu chvíli, ale když odešel, tak mi volala ta jeho družka nebo přítelkyně a říká, něco se s ním stalo. On poprvé v životě zatoužil jít do církve. Jsem říkal, díky Pánu za to. Jo. To je přesně to, co si myslím, že je služba Božího ducha skrze nás. Jo. A, takže já jsem vděčný za každého z těch studentů. A musím říct, že není to tak, že by 1317 studentů, teda těch kluků, kteří prošli programem, dneska někde chválili Boha a říkali, jak jejich život je proměněn. Jo? Což byste samozřejmě rádi slyšeli, vždycky se mě lidi ptají, jaké procento těch lidí se prostě se dostane z drog a kolik je. Prostě to se mě ptají vždycky, já jim na to odpovídám jednoduchou odpověď. Nevím. Za prvé nevím, protože neznám jejich životy, je to 1300 lidí, takže já je všechny neznám už dneska, jsou prostě daleko, někteří byli v programu 5 dnů, někteří měsíc, někteří 5 měsíců, někteří dokončili program. Ale jedno vím, že slyšeli evangelium, že mnoho z nich prošlo nějakou dobou, kdy učednickým, jako učednickou dobou, kdy se prostě něco museli učit, učili se od Krista, učili se od nás, jak žít, jak hodnoty přijmout do svého života. A víte, já prostě věřím, že prostě i přesto, že ti lidé nevzdali své závislosti v určitém slova smyslu, tak Bůh v nich dál pracuje. To je jedna věc. A druhou věc, kterou věřím, že to není jenom to, že Teen Challenge slouží těm lidem, ale že to jsme všichni. Že my všichni, jak jsme tady, tak jsme součástí té služby. Jo. A vlastně já, když tady stojím, tak vás ne, že k tomu chci pozvat, ale vám to chci jakoby otevřít a ukázat, že i vy jste součástí té služby, protože vy jste součástí Božího lidu, vy jste součástí Božího království, vy máte Ducha Božího a bez vás by ti lidé prostě nebyli schopni přežít. Jo. Jinými slovy, bez vašich modliteb, bez vašeho povzbuzení, bez vašeho... A vy je možná mezi sebou dneska nemáte, ale na ulicích jsou, že? A možná projdou prostě našimi programy a možná se budou vracet prostě do tohohle z toho společenství nebo do vašich rodin, nebo do vašeho okolí. A my jsme ti, kteří prostě máme sloužit bez ohledu na to, jestli jste součástí nějaké služby. Ale o tom bych chtěl mluvit vlastně dál potom. A když se podíváme, jak vypadá situace v České republice, jo, funguje to super, což je tristní. Já to vždycky rád tady ten obrázek ukážu, protože bych byl rád, abyste prostě v tom nějak jako, abyste měli ten obraz toho, jak vlastně, komu sloužíme, jak velký je ten problém. Jo. Nebudem se bavit o tom, že 2,3 milionu lidí v České republice kouří, že? Protože to je společensky přijatelná závislost a v zásadě to není nic, co by vyloženě kazilo charakter lidí, jo, je to problém zdravotní samozřejmě do velké míry, ale ne až tolik prostě problém jako charakteru člověka, prostě někteří lidé, kteří kouří, tak jsou naprosto v pořádku a mají krásné vztahy, rodiny a tak dále. Ale samozřejmě je to určitý problém, ti lidé jsou závislí a velmi často ti lidé prostě to nesnášejí, to, co dělají. Jo? To znamená, že oni to nedělají s tím, že jsou nadšení, já můžu kouřit, ale po určité době prostě si ti lidé řeknou, ale mě to prostě vadí, no jak s ním přestat, že? Problém větší, mnohem větší problém je alkohol v České republice. Vemte si, že těch 600 tisíc lidí, to je jenom špička ledovce v určitém slova smyslu, protože to jsou lidé, kteří jsou přímo ohroženi závislostí. To znamená, užívají alkohol v takové míře, že už to ničí je, jejich prostředí, jejich rodiny, nabourává to jejich schopnosti třeba v pracovní morálky a tak dále, prostě mají už skutečný problém. Jo. 600 tisíc lidí, to je obrovské číslo. A říká se, že až milion lidí je prostě ohrožených jako tím problémem. Jo? Znamená 1/10 celé populace, obrovské číslo. 45 tisíc lidí užívá nitrožilně drogy. To znamená, že to jsou lidé, kteří jako skutečně užívají drogy. Pak jsou to lidé, kolem nich jsou samozřejmě lidé takzvaní jako víkendoví uživatelé, kteří prostě užívají jako nepravidelně, ale jsou taky v problémech. Že? Pak tady máte 120 tisíc lidí, kteří mají problémy s marihuanou, ne kteří kouří marihuanu, protože je mnohem větší číslo, mnohem víc lidí prostě kouří marihuanu a nemají s ním problémy zásadní, protože ta droga je velmi podobná alkoholu, jo, do nějaké míry, ale není tak návyková. A když máte 25 a víc let, tak ve většině případů to nedělá lidem nějaké zásadní problémy. Ale problém je, že marihuanu kouří děti začínají kouřit děti od 14 let do 18 a dělá to obrovské problémy v jejich životě. Ti lidé ztrácejí, protože jeden z důvodů, jednu věc, kterou dělá marihuana, je, že lidé ztrácí chuť k životu. Jo? To je ten největší problém. A tím, když říkám ztrácí chuť životu, tak tím myslím, že přestávají mít chuť něco dokázat. Jo? Prostě jim stačí to, že prostě se danou chvíli baví. Další problém je 900 tisíc léků. Jo? Lidé zneužívají léky. Jo? Léky proti. Teď nemyslím jako léky, jako ibuprofen. Jo? Teď myslím skutečně psychofarmaka, která mění nějakým způsobem jako psychiku člověka. Jo? Beru je kvůli svých pocitů, úzkosti, depresi a tak dále, ale zneužívají je. To znamená, neberu je na lékařský předpis, ale prostě zneužívají je. A zase 900 tisíc lidí, to je obrovské číslo. Že? A 600 tisíc lidí má problém s gamblerstvím. Znamená lidi, kteří prohrávají své peníze a ničí své vztahy a své rodiny. Obrovské číslo, že? A to jsou lidé, kterým my jako služba se snažíme přinést evangelium. A to jsou lidé, kteří jsou kolem nás, kteří jsou kolem vás. Teď něco málo o tom, jak vypadá, teda jako, vypadá ta naše služba jako taková. Jak jsem říkal, máme tři střediska, já vlastně jsem ředitelem Teen Challenge jako celku v tuto chvíli, ale dlouhá léta jsem vedl středisko ve Šluknově, kde taky bydlím v tuto chvíli, takže já budu, a vlastně měl tady být Tonda, neměl jsem tady být já, můj kolega, který je vedoucím programu toho střediska a který vám měl něco o tom středisku říct, tak já ho se pokusím nějak zastoupit. Vlastně středisko ve Šluknově pro muže má kapacitu 15 kluků plus 3 postele pro lidi, kteří jsou vlastně po programu nebo vlastně zůstávají v tam takovém tom období, kdy si ještě svůj život soudá do pořádku, ale už nejsou součástí programu. Tady vidíte pár fotek. Jednak vidíte fotku, kdy se modlíme prostě společně. Máme, ten program vypadá tak, že je to učednický program. Jo? To znamená, ti lidé celé dopoledne tráví tím, nebo většinu dopoledne tráví nějakým způsobem nad Božím slovem. Ať už modlitbou, nebo vlastním rozjímáním nad tím, co Bůh chce skrze Boží slovo k ním říct. Nebo skrze nějaké vyučování, které každý den dopoledne. A nebo skrze něco, co nazýváme osobní studia, to je vlastně forma poradenství, kdy ti lidé mají před sebou prostě nějaké úkoly a musí se s těma úkolama nějak vypořádat. Jo. To znamená, je to učednický program. Není to tak, že ti lidi prostě chodí, tam pracují a jako přemýšlejí o životě, ale skutečně se snažíme o to, aby ti lidé porozuměli, co Bůh pro nich chce, aby porozuměli principům Božího slova a hodnoty Božího slova přijali do svého života. A tam to vlevo, teda vpravo, to je náš tým, za který se můžete modlit. Jo. Prosím, modlete se za nás, protože naše, jak říkal Lumír, naše práce není úplně snadná a jednoduchá. Boží slovo říká, že náš boj není proti tělu a krvi, to znamená, ono to někdy vypadá, že bojujeme s těma lidma, jo. Prostě když nechcou jako přijmout pravidla, když prostě se hašteří a jsou tam různé prostě půtky a tak dále. Tak to někdy vypadá, že bojujeme s těma lidma, ale prostě závislost je, kromě toho, že má samozřejmě nějaký tělesný projevy a taky nějakým způsobem souvisí s fungováním těla, tak je duchovní. My prostě věříme, že lidé, kteří jsou závislí, tak ne, že jsou posedlí démony, ale jejich mysl je chycená v pasti prostě zla A jako přetrhat tyhle ty pasti zla je prostě jako velmi těžké. A já velmi často vidím situace, kdy ty lidé by chtěli se hrozně rozhodnout změnit svůj život, dokonce ví, co mají udělat, ale něco je drží. Mají jakoby rozdělenou mysl. A nedávno jsem říkal jednomu z těch studentů, říkám, kdybych měl jenom trošičku právo, tak ti vezmu své právnost, aby ses nemohl rozhodovat. Aby jsem vzal tu část toho temna ze tvé mysli a zastoupil je buď já, nebo prostě tam vložil nějakou prostě moc, která ti prostě dovolí se rozhodovat prostě podle toho, co je správné. A to oni často nemají a my vlastně bojujeme často s těmi věcmi. A samozřejmě taky potřebujeme moudrost. Boží slovo říká, že Bůh dal církvi prostě rozličné dary, dar moudrosti, proroctví, dar rozeznání duchu, dar uzdravování a tak dále. A my to skutečně potřebujeme. Jo. To není tak, že my prostě vidíme každý den, že se bez toho nejsme schopni obejít. Protože prostě každý den narážíte na to, že na ten duchovní svět, který prostě nezměníte skrze nějakou jako chytrost lidskou. Takže to je další. A ten prostředí toho střediska je velmi hezké, jste vítáni, kdykoliv budete na Šluknovsku prostě se přijet podívat. My se snažíme o to, aby ti kluci vlastně v programu viděli, že život může být lepší než život na ulici nebo v těch skvotech, kde oni doposavat žili. Aby zažívali to, že jsou milovaní, zažívali to, že se nemusí bát každý den, měli dostatek prostě stravy a taky měli dostatek prostě jakoby takových těch vnějších impulzů k tomu se někam jakoby dostávat. Takže to dole, co vidíte, to je vlastně takové foaje před modlitebnou, kterou tam máme, nebo učebnou. Je to kavárna, naše kavárna, my tomu tak říkáme, ale vlastně ona byla vytvořena tak, aby vypadala, vy to tady moc nevidíte, ale aby vypadala jako loft, ve kterém se čeká na odlet letadel. A proč? Na obrázcích, které tam jsou, tak jsou vlastně obrátky z Nehemie, z misie, která probíhá po celém světě. A vlastně my chceme jakoby vnitřně nebo podprahově ty lidi motivovat k tomu, aby viděli, že jejich život nekončí ve středisku. Ale že jednoho dne prostě můžou odletět a být součástí prostě Božího plánu prostě někde ve světě, ať už v České republice nebo někde ve světě. Jo? Že Bůh s nima prostě zamýšlí víc než to, že tady prostě jsou v programu. Jo? Takže cokoliv tam děláme, tak se snažíme, aby to nějakým způsobem bylo inspirativní pro ně. Takhle vypadá to středisko zvenku. Další věc, Mirka Válka asi znáte minimálně, vy, ale je to bráška, který mě prosil, on tam byl teďka dva dny a říká, pozvěte vlastně kdekoliv jste, tak pozývejte lidi k tomu, aby byli součástí toho i jako té pomoci pracovní, jo? Protože oni velmi často jezdí do našich středisek nebo kdekoliv jinde a vlastně pomáhají nám dokončovat ty jako stavební věci, nebo to, aby to nějak vypadalo. Že minulý rok tam byli a pomohli nám dokončit ty střechy, jak vidíte nahoře ty vikýře, tak v těch se budeme chtít vybudovat v tento rok nové pokoje pro studenty, protože potřebujeme to středisko dokolaudovat, takže potřebujeme kromě toho, že získat na to prostředky, které máme z velké části už jakoby nastřádané, tak potřebujeme taky lidi, kteří jsou ochotní prostě přijet a pomoct svojí prací. Takže vás chci pozvat, kdybyste měli chuť se prostě zapojit do tady jako i prakticky, tak se ozvěte buď Mirkovi Válkovi nebo Staškovi Bockovi, kterého taky znáte, který to má na starosti a řekněte, já jsem tady, umím toto, rád bych se toho zúčastnil, jo? Prostě takového jezdu, dejte mi vědět kdy. To je vlastně ten prostor, který je uvnitř, takhle díky pánu nám pomohli udělat v minulém roce, nebo v tomto roce na jaře, podlahy a udělat tam vlastně veškerý engineering, to znamená ty kanalizace a tak dále, takže teď už tam budeme stavět jenom pokoje. Jo? Za což jsem děčil. Ono to vypadá jenom pokoje, ale je to milion, protože ten prostor je fakt jako obrovský. On tady to vypadá maličké, ale bude tam 5 pokojů pro 15 studentů. Jo? Takže to je v podstatě něco jako velký rodinný dům, jo? Kdybyste chtěli postavit. Samozřejmě je tam střecha a je tam podlaha. Skvěle. Další středisko, které máme, je středisko v Poštovicích, to je super velký areál, jako to je fakt super velké. Jo, tady vidíte studovnu, kterou mají a tohle je vlastně celý ten areál, které ji nevím, kolik má na délku, možná 300 metrů krát 300 metrů je jenom ta plocha, která je uprostřed a kolem toho jsou prostě budovy plus jsou další budovy nahoře, ve kterých je ženské středisko a což je tady to dnes to a farma, kterou se snažíme nějakým způsobem získávat prostředky na ten program ženského střediska. Vy si můžete po shromáždění koupit nějaký z těch výrobků, které oni vlastně dělají a tím je podpoříte. Minimálně se tam běžte podívat, abyste viděli prostě, jak hezké věci jsou ty holky schopny udělat. Jo? Ale samozřejmě, když si něco koupíte, budeme velmi rádi. Kromě toho vlastně my potřebujeme tyhle ty výrobky dostat do normální distribuční sítě, ale to nemůžeme udělat, protože nemáme jako výrobnu, která by byla certifikovaná. Takže prostě teď pracujeme na tom, aby jsme dodělali vlastně jako výrobnu, kde by ty holky mohly ty výrobky vyrábět, dostali by certifikát, byly by prostě jakoby hygienou schválené a tak dále. Takže na tom pracujete, tady zase vidíte Mirka, který prostě tam minulý týden prostě zrovna betonoval podlahy. Takže i tady, kdybyste se chtěli zapojit, tak skvěle, budeme moc rádi. Tak a teď pojďme už do Božího slova, protože ten čas strašně letí, nebo do Božího slova dál. Já vlastně budu pořád pokračovat dál a teď se jakoby blížím k tomu, že bych vám chtěl sdílet i věci, které jakoby cítím, že třeba jakoby církvi nějakým způsobem sdělit z toho mého pohledu, z našeho pohledu. Propojená generace. Já prostě, jak jsem říkal na začátku, já fakt věřím, že Teen Challenge není, že Teen Challenge je jenom špička ledovce v té službě závislým. Že, a zároveň říkám, Teen Challenge je součástí církve. My nejsme organizace, jo? My jsme služba církve závislým. Ale jestliže jsme služba církve závislým, tak jsme služba, která možná církev vyslala možná nějaké lidi, aby to dělali v určitém specifickém slova smyslu. Chodili na ulice, nebo se starali o ty lidi ve střediscích. Ale když jsem vám ukazoval ten obrázek, jak vypadá Česká republika, tak to znamená ty počty lidí, kteří jsou závislí, tak jedna věc, kterou vám chci říct, ti lidé nejsou vidět na ulicích. To nejsou lidé, které byste prostě potkávali jako bezdomovce. Většina z těch lidí jsou vaši spolupracovníci, vaši sousedé, jsou to lidé ve vašich rodinách, pokud jste jako školou povinní, tak jsou to možná lidé, kteří prostě jsou součástí vašich spolužáků, kteří prostě s něčím bojují. A Teen Challenge nemá šanci ty lidi oslovit. Prostě my nemáme šanci oslovit. Proč? A to je velmi jednoduché. Já když jsem byl v Izraeli, a v místě, kde začal službu Ježíš, to znamená kolem Nazareta a vlastně u Galilejského jezera, tak jsem si uvědomil jednoduchou věc, že Ježíš nesloužil lidem, které neznal, když začínal. On sloužil lidem, které znal. To byli sousedi, jeho sousedí a sousedí jeho učedníků, zjednodušeně řečeno. To nebyli lidé, kteří byli neznámí. A tehdy mi došlo, že prostě vlastně evangelizace nebo nesení evangelium není něco, co se má dělat v těch obrovských kontextech, tak jak Ježíš, když sloužil těm 5000, 4000 a tak. To byl až důsledek něčeho. Ale ono to začíná vždycky tím, že prostě sloužíte svým sousedům. A pokud my se nepropojíme s lidma a nejsme propojeni s lidma, kteří jsou kolem nás, tak nemáme šanci v podstatě oslovit společnost. Protože jednoduše já, pokud neoslovuji své sousedy, tak těžko můžu oslovit někoho, jako koho vůbec neznám. Takže na základě toho prostě mě došlo, že pokud chceme oslovit ty lidi, kteří jsou závislí, tak do toho musí být vtažená církev. Musíte do toho být, když to řeknu v kontextu vašeho sboru, tak do toho musíte být vtaženi nějakým způsobem. A proto jsme vlastně jakoby začali přemýšlet o takové kampani, kterou jsme nazvali Propojená generace a jejíž jakou takovou tou veřejnou částí jsou nějaké příběhy, které prostě chceme točit a točíme, aby vy jste je mohli používat. To znamená, aby je lidé v církvi mohli používat. Kromě toho jsme udělali stránky, které potom uvidíte také na konci, www.propojenagenerace.cz, kde lidé můžou zavolat na ty čísla, které tam jsou a najdou pomoc. To znamená, vy můžete udělat jednoduchou věc. Vy si můžete vzít tam potom kartičky, kde je telefonní číslo na propojenou generaci. Vy můžete lidem říct, jsou tady stránky propojené generace, kde najdete číslo, kde vám lidé pomůžou najít pomoc. Já nečekám, že vy budete zachraňovat závislé, ale lidé potřebují slyšet. Velmi, velmi často, já když k nám volají lidé, tak zjišťuju vlastně, jak se k nám dostali a tak dále. A velmi často slyším od nich, my nevíme, kde hledat pomoc. To je taková jednoduchá jakoby pravda. Lidé dneska neví, kde hledat pomoc, když jsou v problémech. Když mají lidé problémy v partnerství, kdy jeden z těch partnerů je třeba závislý, oni neví, kde hledat pomoc. Rodiče svých dětí, které prostě berou drogy, většinou marihuanu, oni neví, kde hledat pomoc, na koho se obrátit. Jsou v zoufalé situaci. A já chápu, že nikdo z vás, kteří nemáte zkušenosti prostě s práci se závislýma, já chápu, že jim nemůžete jakoby pomoct ve smyslu poradit. Ale to, co můžete udělat, je prostě nasměrovat je někomu, kdo jim poradit může. A nebo jim poslat prostě příběhy lidí, kteří něčím prošli a kteří jim pomůžou nějakým způsobem pochopit jejich problém a nasměrovat se třeba na, vůbec získat odvahu začít hledat pomoc. Protože někdy to je tak, že ti lidi nemají ani odvahu jako hledat pomoc. Takže já vás chci poprosit, abyste jednak si našli na YouTube kanálu tady tyhle ty příběhy, abyste se stali našimi odběrateli a taky, abyste ty příběhy prostě dávali na své strany, jakoby posílali dál do světa. Aby se to prostě stalo součástí, protože tím můžete sloužit. Už tím můžete sloužit těm lidem. A jeden z těch příběhů, protože jsme u těch příběhů, tak já poprosím Toma, jestli by v 3 minutách neřekl, protože on je ze střediska ve Šluknově, prošel programem, teď je na konci, hledá cestu, co dál. A tak jestli by on neřekl vám v 3 minutách prostě svůj příběh krátký, já pak budu pokračovat.
Dobrý den, já se jmenuji Tomáš Adášek a pocházím z Benátek nad Jizerou. Jsem z adoptivní rodiny, mám křesťanskou rodinu, takže Boha znám už od malička, ale já jsem byl takový typ člověka, co si chtěl dělat věci po svým a co mě dovedlo k problému, že jsem už ve 12 začal hulit trávu. A později rodiče se mnou nevěděli, co dělat, když mi to zakazovali, já jsem je neposlouchal a tak jsem se dostal do výchovního ústavu v 15 letech, kde jsem začal brát pervitin. A tak to se mnou šlo do nějakých 18 let. Během té doby jsem studoval, studium jsem nedokončil kvůli drogám. A rodiče za mnou přišli, že už nevidí, co se mnou a že buď to se sebou budu něco dělat, anebo jdu pryč z domova. A tak jsem se rozhodl, že půjdu pryč a v tu dobu ještě mi máma říkala, že ona neví, jak mi pomoct, ale že ví, kdo mi může pomoct a že to je Bůh a dala mi tady tu knížku Dýka a kříž a skrze to jsem se dověděl o ten challenge a já jsem najednou měl touhu udělat něco se svým životem a chtěl jsem tu změnu, jak jsem tam čet, co ty kluci dostali. Chtěl jsem poznat Boha a tak jsem poprvé šel v 18 do Teen Challenge, ale program je jako dost náročný a musíte se tam zbavit všech svých nějakých blbých zvyků a musíte poslouchat, musíte pracovat, učit se. A jak jsem byl zdorovitý, tak tady to jsem nechtěl dělat a po 3 měsících jsem odešel z programu. A opět jsem začal brát drogy. V tu dobu mi rodiče nabídli zase pomoct a tak jsem šel zase k ním bydlet a chtěl jsem žít jako už normální život, tak jsem začal pracovat. Sehnal jsem si práci v Kolíně, i s ubytováním, akorát když jsem tam přijel, tak můj spolubydlící byl dealer drog, takže to nedopadlo vůbec dobře a já jsem v té práci vydržel nějaký 3 týdny a vyhodili mě a skončil jsem zase na ulici. A takhle se to se mnou táhlo nějaký 3/4 rok a když jeden pán ze sboru od nás, z Benátek, mi nabídl pomoc, takže že se mnou bude scházet a bude se mnou mluvit o mých problémech. A tak jsme se scházeli a on mi říkal, ať zase zkusím týčko, když jsem tomu už byl. A já jsem říkal, že to není pro mě, že tam mi nepomůžou. No ale vůbec nevím, co mě jako... jak jsem se rozhodnul, že tam půjdu a nakonec jsem mu řekl, že jo, že tam s ním pojedu, tak mě odvez v prosinci. A já teď zpětně jsem za to strašně rád, no, že jsem se dostal zase do Teen Challenge. A teď v Teen Challenge už jsem 11. měsíc. Taky jsem měl myšlenky, že odejdu, že to ukončím, že to nemá smysl, ale vytrval jsem a musím za to být vděčný Bohu, vděčný rodině, která mě podporovala celý program. Vděčný pracovníkům, kteří se o nás starají a není jim jedno, že ostatní lidé mají problémy a chtějí nám pomoct. A za nějaký měsíc mám vykročit z programu a hledám Boží záměr do mýho života, kam mě Bůh chce poslat. A mám zatím 3 možnosti, buď to zůstat ve Šluknově, nebo se vrátit do Benátek nad Jizerou. A za 2 týdny zjistím i, jestli bych mohl jít do Brna a třeba tam sloužit lidem. Tak v této situaci se za to modlím a sám jako ta půlka mám mít, no, ale věřím, že Bůh mě někam povede. Jak jsem říkal, tak jsem si nedodělal školu, mám základní vzdělání, tak plánuju, až splatím dluhy, začít zase studovat. Chtěl bych studovat mimoškolní pedagogiku a pak sloužit lidem třeba ve výchovném ústavu nebo dělat přednášky ve školách. A tady to můžu dělat jenom díky Bohu, no, který mě dostal z mých problémů.
My jsme mu samozřejmě neříkali, že má říkat hezké věci o pracovnících. Díky tomu. Samozřejmě asi chápete, že před ním je teprve ta cesta, před Tomem. A to je přesně ten moment, kdy ti lidi potřebují vás, církev. Jo? I když ho jste viděli dneska jenom, tak možná už ho nikdy neuvidíte, ale to neznamená, že se za něho nemůžete modlit, že? Že si ho nemůžete dát na nějaký pomyslný seznam, pokud to máte jenom pomyslný, a prostě pravidelně se modlit za jeho život. Jo. A to i když, říkám, tomu vy se to povede, ale ne vždycky se to povede těm klukům. Jo. A nepřestávejte se modlit jako za lidi, kteří jsou kolem vás, i když to nevypadá dobře s nima. A protože já mám tady takovou otázku na vás, a na sebe, protože takhle se vždycky ptám, jako jakou cenu musíme zaplatit, musím já zaplatit, aby vlastně ta pomoc přišla k druhým lidem. Jako jo. Jaká je cena pomoci? My víme, že cena kterou musel zaplatit Ježíš, byla extrémní. Že cena kterou on zaplatil, byl vlastně celý jeho život. Jo. A cena, kterou musel zaplatit, bylo, že se vzdal něčeho, protože Boží slovo říká, že ačkoliv byl roven Bohu, na tom nelpěl, ale stál se podobný lidem, vzal na sebe podobnu služebníka a jako služebník prostě zaplatil tu cenu nejvyšší, to znamená smrt. A proto ho Bůh vyvýšil nad každé koleno prostě a my mu vzdáváme čest a všichni mu nakonec budou muset vzdát čest bez ohledu na to, jestli mu ji vzdávají dneska nebo ne. Že? Znamená, Ježíš musel zaplatit obrovskou cenu, ale já chci, aby jsme to viděli v tomhle kontextu, jo? Protože Ježíš je naším příkladem a to, co je napsáno v Božím slově, není napsáno proto, aby jsme si říkali, super, Ježíš to udělal, ale aby to mělo nějaký vliv na naše životy. že? Aby to souviselo nějakým způsobem se mnou. Jo? Já říkám, jakou cenu teda já musím platit v životě? Protože já jsem následovníkem Krista a jestliže svět, který je kolem mě, tak já mám být na něho vliv ve smyslu, že má být lepší nebo že má být proměněn. A tím se myslí skutečně ne svět jako bez kontur, ale svět, to jsou moji sousedé, to jsou moji spolužáci, to jsou lidi v mojí rodině, to jsou moji kamarádi, pokud teda máte kamarádi, jako vlastně nevěřící, ale i věřící. Že jo? To jsou ti lidé, o kterých se tady bavíme. A já mám takový, já mám rád tady ten text, je to z Izajáše 53. kapitoly, není to úplně celé, je to 2b, to znamená druhá část druhého verše a třetí verš. A tam je napsáno, že je tam napsáno toto. Neměl vzhled ani důstojnost, viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkroušený nemocemi, jako ten, před ním se zakryjete tvář, opovržení, že jsme si ho nevážili. A já když si to čtu, tak já si vždycky říkám, no jako kolem mě jsou lidé, kteří přesně takhle vypadají. Je to tak? Kolem nás jsou lidé, kteří přesně takhle vypadají. Jo? Nemají žádnou důstojnost, jsou nevzhlední, my po nich samozřejmě nedychtíme potom být s nimi přáteli. Jo? Vidíme, že se jich zřekl svět, že se jich zřekli prostě lidé kolem nich. Že Tomáš, jedna z věcí, prostě, kterou jste si možná všimli, říká, já jsem prostě měl adoptivní rodiče. To znamená, že jeho rodiče se ho zřekli, jo? Z nějakého důvodu. Jo, tady je napsáno, že ten člověk, o kterém je tady psáno, byl zkroušený nemocemi. A to tak, že jsme si zakryli tvář, to znamená, že to byla pravděpodobně lepra nebo nějaká nemoc, která byla vidět. Jo? To nebyla nějaká chřipečka, ale prostě něco, co bylo skutečně vidět. Jo? A to tak, že jsme jim opovrhovali nakonec a že jsme si ho nevážili. A já si, samozřejmě my víme dneska, že to je o Kristu. A já vždycky říkám, teď jsem to říkal našim studentům, my máme jednu nevýhodu. Víte, jakou je to nevýhodou? Že my známe příběh dokonce. Někdo by řekl, to je naše výhoda. A já říkám, ona to je trošku nevýhoda. Protože my nevíme, kde my jsme v tom v příběhu. My si myslíme často, že ten příběh známe, to znamená, my jsme na konci toho příběhu. Znamená, my jsme tam, kde říkáme, my jsme toho Krista přece přijali. My jsme ho nepovažovali za opovrženého. A tak dále. Což je na jednu stranu pravda, ale na druhou stranu moje otázka je, jestli Kristus není v těch našich sousedech, v těch našich blízkých, kteří jsou kolem nás. A spolu s tím bych rád přečetl část jednoho příběhu, všichni ho znáte, je to z Lukáše 10. kapitoly, 25. až 37. verš. Je to příběh o tom Samaritánovi, který pomohl tomu člověku na cestě. A v tom příběhu je ten verš, je to 31. verš, je to vlastně víceméně uprostřed. A je tam napsáno, náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. Zbožný muž, který šel kolem člověka, který byl zbitý na zemi, pravděpodobně vypadal jako mrtvý. Možná můžeme si říct, že neměl důstojnost, byl nevzhledný, byl opovržení hodný, vypadal, že plný bolesti, vypadal jako zkroušený nemocemi. Dá se tohle na toho člověka na té zemi aplikovat, tenhle ten obraz? Co si myslíte? Zkuste teďka zapomenout na to, že víte, že to je o Kristu. To je to, co my víme, ale totiž problém je ten, že my někdy se dostaneme a vidíme někoho, který vypadá takhle. A Ježíš takhle vypadal v určitém slova smyslu. Vemte si, že jste teďka v roce 32, 33, na konci Ježíšova života a vidíte tohle. Jste věřící v tom smyslu, že věříte v Boha a vidíte tohle. Nevidíte toho Ježíše, kterým jdou tisíce lidí a tak dále, vidíte tohle. Já si vždycky říkám, jak já bych v té věci prostě, kde já bych stál v tom příběhu, kde já bych byl. A Protože si to nedokážu představit, a myslím si, že ani učedníci si to do značné míry nedokážou představit, tak jim vypráví tady tyhle ty příběhy. A jeden z těch příběhů je příběh o milosrdném Samaritánovi, který je samozřejmě příběh, který začíná příběhem, co je to boží přikázání, nebo jak na, a je tam to, že miluj blížního svého jako sebe sama, a ten člověk říká, kdo je můj blížní, jo, prostě. To znamená, ptá se na důležité otázky, ale, a Ježíš mu vypráví tenhle ten příběh, a já, když si představuju toho člověka na té zemi, toho zbytého, tak si ho představuju takhle, jak je popis tady v Izajáši. Prostě pro toho kněze a muselo znamenat, že si ho nevážil natolik, aby zastavil, že? A moje otázka zní jednoduše, a co musím překonat, abychom pomohli druhým? Já nechci být moc dlouhej tady v tomhle tom, a protože já jsem vám tam naznačil vlastně dva slova. Jo? A to první slovo je náhodou. Já jsem si všiml ve svém životě, že většinou věcí, když někdo potřebuje pomoc, tak to není tak, že já si přemýšlím, připravuju, co budu dělat, vytvořím si nějaký model služby, že prostě mám jakoby dopředu jasno, co se má stát. Prostě ten kněz šel náhodou kolem člověka, který vypadal tak, jak jsme si teďka popsali. A když ho uviděl, to znamená druhá věc je, že my jdeme náhodou kolem něčeho, co vidíme, co je před našima očima, co není jako někde, co slyšíme, co se týká nás konkrétně. Mnohokrát slyším od křesťanů, říkají, já bych tak chtěl poznat, co Bůh po mně chce. A teďka přemýšlíme, jakou službu Bůh pro nás má připravenou, co máme dělat, co nemáme dělat. A přitom před očima reálně, máme něco takového. Znamená, vidíme něco konkrétního. A nestává se to, protože prostě jsme se připravili na tu situaci, ale stane se to náhodou. Přijde to prostě do našeho života. Do našeho života jednoduše přicházejí věci a lidé, kteří potřebují prostě pomoc. A velmi často nejsou hodni v uvozovkách v tom našem pojetí světa toho, aby jim bylo pomoženo. Protože prostě neodpovídají našemu ať už třeba kulturnímu rámci, tomu, jak přemýšlíme my, co považujeme za správné, nebo prostě smrdí, nebo vypadají prostě divně, nebo přemýšlejí divně, úplně šíleně prostě. Ale Bůh je posílá do naší cesty a zjevně jsou to lidé, kteří prostě jsou v nějakém druhu problému, protože ten člověk ležel na zemi a byl nemocí, zkroušený nemocema a bolesti. A já jsem se ptal vlastně, co se musí stát, aby se tomu člověku pomohlo? Co si myslíte, že se musí stát? Teď se zeptám vás. Je tam napsáno, že byl pohnut soucitem, to znamená, že určitě tam musí být nějaký druh soucitu, to je pravda. Můžeme ztratit čas, musíme vědět, že ztratíme čas. Pracovat s tím překonáním odporu. Víte co, ale víte, jak na tyhle věci máte strašně málo času. Já si vzpomínám, jednou jsem jel takhle prostě s mojí ženou na výlet po shromáždění. Bylo podobné počasí, byl taky jako jak dneska, byl podzim, teď už vidíte ty hory, ty skály, ty krásné stromy, prostě jedete a teďka na cestě leží reálně člověk. Fakt tam ležel prostě člověk ve věku kolem 60 let. Vypadal přesně takhle, jak jsme si popisovali. A teď jedete prostě, jo? Reálně jedete. Jo? A co si myslíte, že jsem udělal? Prosím? Zastavil, jel dál. A teďka? Tak co z toho? Nevadí, že už je 10 minut před koncem? Pořád je to v pořádku, v pohodě? Někdo si myslí, že přece ředitel Teen Challenge musí být úplně jako dokonalej, jako v tomhle tom, že jo? Udělal jsem chybu? Já vám řeknu přesně, co jsem udělal. Já jsem neměl čas na to být připraven. Protože tady to náhodou znamená, že nejste připraveni. Ty jsi říkal, že prostě být připraven na to pomoc. Náhoda znamená, že nejste připraveni. To je ta finta. Jako náhoda znamená, že my nejsme připraveni na to. A naopak, my se často připravujeme na věci, které nepotřebují, aby vůbec byly řešeny. Že? Prostě. Často pomáháme těm, kteří nechcou, aby jim bylo pomoženo. Jo? Prostě jednoduše se přemlouváme svět kolem nás, aby se změnil. A ty, kteří potřebují pomoc, tak ty nevidíme. Tak co jsem udělal? Víte, co jsem udělal? Jel jsem asi 30 metrů dál a během těch 30 metrů přesně ty všechny věci ve mně probíhaly prostě. A jsem si řekl, zastavíš a půjde se podívat, co se s ním děje. A já vám chci říct, že vy jste tady vyjmenovali strašně jakoby vznešené věci, jako jo, co se musí stát. A já vám říct, to, co se musí stát, že zastavíte. To je totiž největší kouzlo pomoci. To, že se zastavíte. Protože ve chvíli, kdy zastavíte, tak se začnou dít věci. Já jsem si vždycky myslel, že musím být přesně to, co říkáte. Musím umět prostě překonat svůj odpor, musím prostě milovat lidi, musím všechny ty věci, ale když se ty věci stanou takhle, vy nemáte čas všechny ty věci zpracovat. Protože ty věci se dějou velmi rychle. Jediné, co máte, je, že máte nějaký cíl. To znamená, vy někam jdete, vy někam prostě jdete. A proto já říkám, to kouzlo tohoto příběhu je v tom, že ten člověk zastavil. A velmi často si lidi říkají, víte, proč lidi nezastavují, proč já jsem měl pocit, proč jsem jel těch 30 metrů, proč mi tam probíhalo, ale ty stejně nevíš, jak mu pomoct. To byla ta hlavní myšlenka, která byla v mé hlavě. Ne to, že je špinavý, škaredý a tak dále, ale že jsem nevěděl, jestli budu reálně mu schopný pomoct, a pak taky, že jsem nevěděl, kolik mě to bude stát času, protože jsem měl ten plán těch stromů tam, že? To je ten problém, že my nevíme, kolik nás to bude stát času, ale zároveň to nejhlavnější, my nevíme, my si připadáme nekompetentní v tom z té schopnosti pomoct druhým lidem. A proto jdeme dál a říkáme si takovou myšlenku, jsou tady jiní, kteří by přece měli pomáhat, kteří jsou k tomu určení. Je tak? Já si myslím, že mnoho, kdybychom přemýšleli o svých jakoby, životech v tomto kontextu, tak zjistíme, kolikrát jsme tuhle tu chybu, jak to někdo nazval, udělali. Díky Bohu jsem zastavil, že, jo, že jsem tam přišel a zjistil jsem, že všechno je úplně jinak, než bych si normálně představoval. Ten člověk je prostě, má neuropatii, prostě, když spadne, tak už se nepostaví, to znamená, že jsem ho postavil a říkám, mám vás odvést domů, on říká, ne, já chci dojít sám. Jo, že všechno bylo úplně jinak, než jsem si představoval. A velmi často to je úplně jinak, než si představujeme. To je jedna věc, jedna informace. Druhá informace je, že když zastavíte a zjistíte, co je za problém, tak teprve tehdy můžete začít hledat řešení. Dokud nezastavíte, tak ve hlavě vám běží mnoho věcí, prostě, které nejsou vůbec relevantní, nejsou důležité. A třetí věc, když bychom šli s tím příběhem dál, tak bychom viděli, že ten muž nebyl kompetentní mu pomoct v určitém slova smyslu. V jeho životě se nestal takovej zvrat, že by přestal být obchodníkem. On ho nechal v hospodě, kde dal to, co měl, to znamená jako obchodník měl ty prostředky, aby mohl prostě zabezpečit nějakou starost do toho člověka. A šel dál za svým obchodem. A říká, po cestě zpátky zjistím, jestli to stačilo. To znamená, ta třetí věc je, to, že my se zastavíme, neznamená, že se tím změní náš život a že už od té chvíle budeme dělat jenom to, že budeme pomáhat těm lidem. Což je někdy často naše překážka, že my si myslíme, že už to znamená, že už teďka v tom bude muset být zapojení natolik, že už nás to semele, a proto taky někdy nezastavíme, že? Ale pořád to kouzlo celého toho příběhu je, že on zastavil. A já vás prostě chci jakoby pozvat k tomu, abyste vlastně jakoby zastavovali, aby to nebylo tak, že vy... No, aby to bylo prostě tak, že i vzhledem k těm lidem, kteří jsou ve vašem okolí prostě, které možná náhodou potkáváte, a náhodou vidíte že ten člověk potřebuje prostě nějak pomoc, tak abyste byli schopni. Ne schopni, abyste zastavili, protože zastavit jsme všichni schopni. Na to nepotřebujeme vůbec žádnou schopnost. Jo? Prostě stačilo slapnout na brzdu, vypnout ten a vylez z auta, že? Nic víc, nic jsem nemusel udělat. Takže tady jsou takové čtyři nápovědy. Nikdy neříkej, to není moje starost v hlavě. Nikdy si neřekejte, to není moje starost. Protože to je přesně to, proč nezastavíme. To není moje starost. O to se mají postarat jiní. Nikdy neříkej, nestojí mi to za to, protože není dost dobrý. Jinými slovy, nikdy neříkej to, co tady je vlastně v tom příběhu, že to, co vidíš, je jeho problém. Ať si to vyřeší sám. Protože on je takovej či makovej. Jo. Pak třetí bod, který jsem nevysvětloval, to bych tady byl další hodinu, nemějte starosti o svůj život. Velmi často to je tak, že prostě my máme tu svoji cestu, ten svůj cíl a staráme se o to, aby jsme ho dosáhli a to nám překáží, aby jsme zastavili. A pak čtvrtý bod, máme vše pro to, abychom mohli pomáhat jednomu druhému, což znamená, že máme tu schopnost zastavit. To dnes to pošleme dál, ale nepouštěj to video, jenom prosím, já vám tady nechám to dnes to video a poprosím vás, jestli byste si ho mohli třeba jednou měsíčně pustit. Jo, protože to je velmi krátké shrnutí toho, co tady vlastně se snažím dneska říct o propojené generaci. Tohle jsou webové stránky propojené generace, které se bude měnit a znovu říkám, možná narazíte na lidi, kteří potřebují pomoc, nesnažte se je zachránit, ale zastavte a dejte jim prostě informace, protože to je to, co se má stát. Jo. Oni mají dostat informace, aby mohli sami začít hledat třeba řešení a pomoc. Jo. Takže to, co můžete udělat, je sdílet tu kampaň, to jsou webové stránky, tím, že dáte lajky, že to pustíte na sociální sítě, že to budete sdílet se svými přáteli a sousedy, a že to budete sdílet tady v církvi, to znamená, že to video třeba jednou za měsíc pustíte, ať lidi ví, ať to zůstává jakoby ve vašem životě dál. A nakonec bych vám chtěl vysvětlit, k čemu vaše sbírka a vaše pomoc může přispět. Jo? Takže jednak hledáme partnery k modlitebním a finančních potřebů pro podpoře týmu pracovníků. Jak jsem vám říkal na začátku, naše služba skutečně stojí na lidech. Jo? Prostě poklad nejsou ty baráky a tak dále, jsou lidi. A jak už to tak bývá, tak my nejsme státem placená služba, to znamená, že naše platy, když to řeknu tak, jak to je, tak jsou z velké části prostě získávané skrze dary lidí. Jo? Takže když se zapojíte prostě do toho, nějakým způsobem budeme rádi. Můžete se zapojit prakticky do našich stavebních projektů, to je to, co jsem vám řekl, Stašek Bocek nebo Mirek Válek vám prostě řekne víc. A i malá pravidelná pomoc nakonec udělá velké věci. To je to, co chci říct, že vy můžete, děkujeme vám za vaši sbírku, děkujeme vám, že ten sbor nás pravidelně prostě podporuje nějakým způsobem. Ale samozřejmě můžete si najít naše webové stránky teamchallenge.cz a rozhodnout se být pravidelným dárcem, třeba 50 korunou, jo, protože, jak říkám, i malá, včera jsme šli s mojí ženou lesem, kde udělali krásný nový rybník a tam teče takovej maličkej potůček. Já jsem si říkal, tak za jak dlouho tak obrovský rybník asi naplní? Za půl roku, za rok, jo, ale naplní. To je důležité, protože ta voda, když pořád teče, i když je malý ten pramínek, tak ho prostě naplní. Takže děkujeme vám, pokud se připojíte k nějakým pravidelným dárcovství. A poslední věc. Tam jsou takové kartičky. Pokud chcete, aby jsme vám posílali bulletin na vaše stránky, na vaši mailovou adresu, tak tady vyplňte. A pokud vy máte nějaké modlitební potřeby, tak na druhé straně je napište. A my spolu se studenci se za vás budeme prostě modlit. Jo? Tak toť vše. Děkuji za pozornost.